Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst har grundat spareappen Spiff och tog upp kampen med de stora. Med en våldsam stegevne kom det likväl dessvärre till ett punkt hvor man inte kunde fortsätta driften. Nå sitter han här med mer erfaring än du någonsin kan föreställa dig. Välkommen Carl Nikolaj Westman, grunder av Spiff och tidigare CEO av Spiff.
Tusen tack.
Det är ju någon alltså nu länge är det nu? April I fjor var det?
Litt over et år,
ja.
Siden vi landet.
Siden vi landet. Ja. Og altså, veldig kort, hva Spiff når startet det?
Spiff startet faktisk her på huset I Schibsted. Så jeg hadde begynt å drodle med en studiekamerat om å gjøre investering litt lettere. Og mens jeg jobbet I Schibsted, det her var vel tilbake I 2013, så hadde vi begynt å konkretisere ideen, og da... Jeg reiste til USA på videreutdannelse, så testet jeg ideen på noen klassekamerater, og en av de sa at det der ville jeg være med på. Gjøre det enklere å investere, flere får muligheten, og han sa at han kunne investere $100,000, uansett hva vi valgte å gjøre med det.
Ja, hvem var det der da?
Det en som heter Tom Martin, som var en klassekamerat.
En klassekamerat fra USA som ville putte $100,000 I dette der?
Korrekt.
Altså, det et sånt nøtteskal bilde på hvordan man tenker rundt det å satse på selskapet I Norge versus USA?
Uten tvil. Det en stor kultur for oss å satse på tidlig fase I et stort marked som USA, og det gjøres I lommer her I Norge også, men det var helt klart det som var utslagsgivende for å tørre å hoppe.
Ja, så du var på studieopphold I USA mens du jobbet I Schibsted. Du jobbet I strategiavdelingen til Schibsted.
Ja.
Ja. Og så fikk testet ut ideen på flere folk, og en ville gi deg penger til og med, og da kommer du tilbake og sier opp jobben. Det sånn det funker?
Ja, da kom jeg tilbake også med en liten sønn som ble født der borte, og det da var jeg I pappapermisjon først, og sparte opp en del penger på det, og forespurte Schibsted også om de hadde lyst til at de skulle gjøre den ideen vi hadde her.
Ja.
Men det var ikke en strategisk prioritering, så da valgte vi også å slutte etter, eller jeg valgte også å slutte etter pappapermisjon.
Jeg husker jo det. Jeg husker den første appen deres, og den het ikke Spiff, nå har jeg glemt den het.
Lettspart.
Det var det.
Ja, lettspart.no. I sin enkleste form så lagde vi en nettside, lettspart.no, hvor man kunne legge inn sin e-postadresse og være med på venteliste.
Ja.
Og det var det som var startskuddet da, for å begynne å bygge Spiff.
Når var dette? 2015? 2014? 2015.
Slutten av 2014 så hadde vi, altså jeg flyttet inn I Startup Lab november 2014.
Ja.
Og da pitchet vi på noe sånne her winter pitch party hos dem.
Ja.
Da pitchet vi hele ideen og alt, og det var vel kanskje første gang det ble oppdaget utenfor skrivebordet vårt.
Da. Ja, og da fikk du også med deg, hadde du med deg din kompanjong Steve?
Ja, Steve og jeg, vi gikk på skole sammen på BI, og det var han og jeg som hadde drodlet om det å gjøre investeringer enklere. Mm. Så han var fremdeles I DNB. Og jeg jobbet fra Startup Lab da, ja, litt under det første året da, ja. Før han joinet etter sommeren 2015.
Ja, jeg husker jeg møtte dere på Startup Lab år 2016, tror jeg. Da var dere ute med produkter? Du begynte...
Nei. Og det litt av det vi kanskje kommer tilbake til, men vi hadde frontend av produkter løst I en første versjon. Og så handlet veldig mye om å sikre seg et partnerskap med en bank
ja.
I Norge, før PSD2, før Open Banking, før det var opplyst og vedtatt at det kan være lurt med partnerskap. Så vi gikk rundene da hos alle bankene I landet.
Ja, for det ville det vært umulig uten et partnerskap?
Da måtte vi ha selv blitt bank, eller... Vi kunne, altså I ettertid så kan man jo se om man kanskje kunne vært et betalingsforetak, men det å bli bank selv ville vært en farbar vei. Men igjen, det å sikre, altså på det tidspunktet så skulle Finanstilsynet vel ha et sted mellom 600-800 millioner kroner I egenkapital.
Ja.
Som førstegangsgründere så var det kanskje ikke det letteste.
Nei, men ikke umulig?
Ikke umulig.
ok, så da skal dere prøve å få til et partnerskap med en bank, og får dere til det?
I starten, eller svaret nei. Det var ingen banker som ville jobbe med oss, og Det mange I bank som bruker uttrykket høy og mørk, og det var veldig mange I bank som sa at de ikke var høy og mørke, men det eneste de var, var akkurat det.
Ja.
Nei. Og skikkelig sånn her innovation theater. Men det også mange som jobber I bank som hadde sett de samme endringene vi så, og hadde lyst til dette.
Ja.
Så vi ga ikke opp, vi banket på andre gang, tredje gang, og spredte ordet rundt da lettspart og vår filosofi på, vi brukte en del tid på å pitche, for vi visste vi måtte få med noen banker, og det var da Randi Mariama, som sjef I Norge for personmarked der, hun var sjef for Nordea Liv, altså livsforsikringsselskapet til Nordea I Norge. Og hun tok kontakt etter et event og I 2016 da, og sa at vi I Nordea Liv har noen utviklere I Bergen, I Fyllingsdalen, som kunne tenke seg å prøve å se om vi kan få til noe her sammen.
Ja.
Og det var jo liksom startskuddet på Spiff, når det gikk fra egentlig en skrivebordsøvelse med front-end app til å bli et reelt selskap.
Og hva skjedde da, konkret?
Vi booket to møterom I Startup Lab. Det ene var forbeholdt teknisk integrasjon med Nordea Livs kjernesystemer, og det andre var de som I de respektive selskapene som skulle jobbe med go-to-market, hvordan å få dette ut I markedet. Og det gjorde vi. Vi la en plan sammen for å integrere oss mot fondskontosystemet til Nordea, og det la vi, og så la vi en plan for å gå til markedet, og jobbet etter det.
Og hvordan gikk det da?
Vi lyktes med å integrere mot Nordea Liv, og det var veldig lærerikt for oss, fordi vi kunne ingenting om kjernesystemer. I bank altså de hadde veldig koll på sine, og det var gode testmiljøer, det var egne compliance KYC-løp som måtte oppfylles, og vi fikk egentlig da ryddet opp I veldig mye av tankegodset vårt. Og fikk til en strukturert prosess, og kom helt frem til en pilot. Og den piloten, hvis vi bare spoler, husker det når det var? Det var vel 20... Vi lyktes med å lansere pilot slutten av 2016, begynnelsen av 2017. Og da hadde vi integrert med en fondskonto, som har jo da et livsforsikringselement. Det et ganske komplekst finansielt produkt, I en spareapp som skal gjøre det enkelt for folk.
Ja.
Så vi hadde bygget opp en stor venteliste, og lanserte det her live for, jeg lurer på om det var 100 stykk som var med I den første piloten.
Ja.
Og hele formålet med Spiff, det var jo å gjøre det enkelt å spare, og hovedessensen var å gjøre det enkelt å spare sammen. Fordi vi mente at hvis du delte et sparemål, så var det litt sånn som å trene med en venn, så det lettere å nå målet sammen da. Og når vi testet dette, så var det absolutt ingen av de 100 som ville invitere sine venner eller familie til å dele en spareplan, hvor det underliggende produktet var en fondskonto. For mange fremdeles det noe som ikke de driver med hver dag. Det var komplekst, og det var med risiko.
Ja.
Så da skjønte vi sammen med Nordea Liv at vi må ha en sparekonto. Altså, det må bli enda enklere. Så den piloten var jo med å forme det som Spiff ble til som produkt. Da.
Ja, for man regner jo, altså man tar jo noen sånne antakelser for gitt.
Ja.
Kunne man ha testet ut det I forkant?
Ja, det klart man kunne. Vi hadde veldig mye, vi brukte en metodikk som heter design thinking, hvor man prototyper og tester konsepter både visuelt og med klikkbare prototyper. Men så det noe du får ikke testet reelt før folk putter penger I det.
Nei.
Og når folk putter penger I det, så fikk vi da første gang testet da, folk villige til å dele på en sånn type risiko da?
Ja.
Dele med en venn at dette noe du bør investere I.
Ja, så da var det ikke, da måtte dere liksom opprette en slags sparekonto også da, som ikke var basert på fond, var det sånn?
Yes, så dette igjen, starten av 2017, så, og det var, vi ble kjempegodt mottatt også med det I Nordea, vi sa vi trenger en sparekonto, og da var det jo fra Nordea Liv over til banken, og Nordea Banken jo et litt større dyr, hadde da hovedkontor I Stockholm, og venture-armen sin I København, og vi lyktes å bruke en tredjepart her I Norge til å integrere mot det gamle kjernesystemet I Nordea, og gå gjennom noe som, som heter Third Party Risk Assessment, som altså deres vendor due diligence som man må gjennom.
Ja.
Parallelt med det så gikk vi opp løpet med Finanstilsynet og ble verdipapirforetak. Så da var vi liksom all hands on deck for å få dette ut I markedet, Og ut på vårparten 2017 så var det kanskje det som var første sånn ordentlig slag I trynet. Besluttet Nordea, da hadde vi lyktes med å integrere mot banken. Mm. Vi sto relativt klare til å lansere I markedet I 2017, og så bestemte Nordea for å flytte hovedkontor til Finland. Det var en beslutning. Og den andre var også å stoppe all nyutvikling på det gamle kjernesystemet vi hadde integrert mot. Og selvfølgelig så kom vi, vi var sist I køen. Det skjønner jeg jo, men da måtte vi ut og finne oss en ny bank. Og det var, vi visste at vi ikke kunne lansere uten sparekonto, og da var det et ganske stort tilbakeslag da.
Ja, altså det vel, det ikke det gründerlivet består av? Det tilbakeslag som du må overkomme hele tiden? Altså det
Ja. Eller, ja. Det det, og...
Hvordan takler du det da, når du får den der? Hva tenker du da?
Altså, der og da så har du jo allerede tatt en del forpliktelser på deg. Du har allerede en del tusen som var på venteliste til å bli kunder. Vi hadde etablerte partnerskap med Nordea. Vi hadde investorer som hadde investert ganske mye penger. Mm. På det tidspunktet så var det vel allerede investert 15 millioner kroner i selskapet. Ja. Og det som vi ble bedre og bedre på, det var jo å gi dårlig, når det skjer noe som ikke går etter planen, når det en dårlig dag på jobb,
ja.
Det å være mye tydeligere og åpne på det overfor investorer, styre, og med en gang ta de dårlige nyhetene, ja. Fordi da kan man få hjelp til å løse det.
Mm.
Og det fikk vi til da. Da var det å kaste seg rundt og begynne på den samme bankrunden igjen til alle de som allerede hadde sagt nei. Og da fikk vi tak I han som var leder I BN Bank.
Ja.
For vi visste at BN Bank hadde gjort oppkoblingen I Norge allerede til Mcash på underliggende kontor.
Ja.
Så Mcash var før Vips, så lagde de jo Vips før Vips.
Ja.
Og vi visste da at vi trengte et lignende type teknisk oppsett, så vi fikk tak I da CEO Gunnar I BN Bank, og han tente litt på dette, han syntes dette var spennende, og sammen med teamet der så sa de ja.
Det Gunnar Hovland?
Gunnar Hovland, ja. Som ble sjef I Tine, og som nå...
Hvor gikk han nå? Ja, det ikke så
veldig. Erini eller noe?
Ja, ok.
Så
han tok inn dere der?
Han hadde en veldig tydelig innovasjonstankegang I organisasjonen,
ja.
Hvor det var ikke så mange, men noen veldig få som jobbet med innovasjonsløpet til BN Bank I lys av ja, PC2, neobanker. Hva det BN Bank kan gjøre med dette?
Altså, for det treffer jo litt på timingen.
Ja.
Altså med PC2, altså det var den perioden så var det veldig sånn, nå kommer PC2, nå kommer utfordrerne og utfordrer bankene på... Death by a thousand cuts, og så videre, og så videre. Det var jo...
Alt var samtidig da, og DNB hadde vel da akkurat lansert spare, eller kommunisert at de skulle lansere spare også.
Ja.
Så dette var noe som veldig mange jobbet med.
Og Dreams var vel kanskje på veien I Norge da?
De var på veien I Norge.
Ja, med Øystein
ja.
Høie, som ja. Nå sitter I VG-bygget.
Yes.
Og der, de har hentet mange millioner.
Dreams, vi ble godt kjent med Dreams og grinderne også i Stockholm, og de hentet totalt sett, så hentet de 10 ganger så mye som oss. Det sier også litt. Det var ganske identiske produkter. Vi ble testet I tech.no opp mot hverandre, og det var liksom epler og epler. Det var ganske likt.
Så dere fikk til 10 ganger mer på samme ressurser?
Vi fikk til å bygge mye mer effektivt og I en teknisk kompleks bransje.
Ja.
Så og det lærte vi. Vi hadde jo, det var veldig fint. Vi hadde lært enormt mye sammen med Nordea og hadde en god dialog med dem at vi måtte ha en annen bank. Og det var ryddig. Og når vi da kom inn med BN Bank, så var det et mye raskere løp, altså integrasjonsløpet da. Det var mye mer effektivt,
ja.
Og da fikk vi integrert oss mot T2 Evry kjernebanksystem. Og dette var før PSD2. Så sånn, det blir jo litt teknisk, men det var ingen dører åpne for oss.
Nei.
Vi prøvde veiene med VIPS, vi prøvde med alle kortutstederne, vi prøvde med kjernebanksystemene, og uten BN Bank da, så hadde vi heller ikke kommet til markedet.
Nei, ikke sant? Og når det blir koblet på T2 Evrys system, så jo det noe som mange banker kjører på, ikke?
Det altså bortsett fra DNB og Nordea som har sine egne kjernesystemer, men DNB så jo I stor grad bygget på toppen av TT øvrig det også, ja. Så det noe de aller fleste bankene I Norge kjører på. Ja. Så BN-bank en sparebank, en bank, så alle kjører på det, og Vipps kjører på det, og det vel Digi.no, og så var det Spiff.
Ja, ja ikke sant. Ja, nettopp. Og da lanserer dere med sparebankkonto via BN-bank. Ja. Dere har mange tusen brukere.
Ja.
Dere har vært flinke på konsumentsiden da.
Du, ja. Akkurat det noe som vi lyktes med. Vi traff på et behov I markedet. Det var mange som begynte å prate om personlig økonomi og snakke om penger. Snakke om å ta ansvarlige, bevisste valg rundt sparepengene sine. Ja. Så vi hadde, da vi lanserte, altså vi lanserte juni 2018 med BN, og da hadde vi, jeg husker ikke akkurat, men det var over 5000 på venteliste for å bruke tjenesten vår. Ja. Så det ga oss en motivasjon om at det er noe I dette. Og da hadde vi allerede testet produktet, så dagen vi slapp tjenesten I markedet, da var vi veldig stolte da. Da var Evry nede.
Ja.
Så det gikk ikke an å åpne konto dag 1, og det var det våre systemer som flagget, så vi måtte ta kontakt med dem da og be de om å sjekke en feilmelding hos seg. Så det liksom, det en ganske kompleks teknisk stack som vi jobbet mot, men da vi lanserte så funket det da.
Mm, så kult.
Ja.
ja, dere fikk jo med Sigrid Bonde Tusvik.
Sigrid Bonde Tusvik var investor,
ja.
Så hun tok kontakt med oss og hadde lyst til å være med på løpet.
Mm.
Og det viste jo også litt, skal si, både hun og Hallgeir Kvadsheim var de som kontaktet oss.
Mm.
Og det som skjedde var jo at hun også snakket varmt om dette I sine sosiale medier.
Ja.
Og det funker jo. Mm. Det var kjempekraftfullt. Så hun, det jo kanskje to av de beste dagene vi har hatt på liksom, nye kunder, det var jo når hun snakket varmt om det vi gjorde I appen.
Altså, dette produktet her, altså det jo ikke, det ikke et høymarginsprodukt.
Nei.
Ikke sant? Altså, det lave marginer. Du må lande en sånn der B2B-side med kompleks verdi, altså ja. Verdikjede I bak. Altså, det bare sånn superkompleks. I tillegg så må du lykkes I B2C-markedet
ja.
Med å skape produkt som folk vil ha. Altså, det dritvanskelig å lave marginer. Hva som, har du tenkt noe på det? Altså, det bare en smart idé å gå for?
Jeg tok jo strategien fra Schibsted da,
ja.
Som har torget som ikke det noe høye marginer på, som trafikkdriveren for alt annet som Finn.no gjør.
Ja.
Og Finn.no har jo kjempehøye marginer, fordi de andre vertikalene er lønnsomme, ekstremt lønnsomme.
Mm.
Faktisk få andre ting som lovlig, som så lønnsomt. Og det var den samme strategien vi jobbet mot, og kan si, nå har vi snakket en del om at vi var avhengig av bankene.
Mm.
Der den store nøkkelen. Kanskje fra dag 1 så burde vi tatt mer seriøst det spørsmålet om å bli bank selv, fordi hvis du prisgitt et annet firma og et annet firmas strategiske agenda for å komme ut I markedet.
Ja, det veldig riskig altså.
Det er kanskje den største risikoen vi kjørte med.
Ja, ikke sant. Og det jo sånn, altså Vipps starter med vennebetaling, som det ikke noe margin I det, det til og med faktisk et tapsprosjekt.
Ja.
Men når de først da innenfor og klarer å etablere en distribusjonskanal, så kan du legge på andre tjenester på toppen, som nettbetaling, etc.
Ja.
Som altså det var litt sånn jeg tenkte, ok, vi må komme inn, og så på toppen, når vi har det inne, så kan vi lansere en del andre tjenester.
Ja, vi visste jo innenfor skal si, bank- og investeringsvertikalene, så visste vi jo, altså det jo boliglån, for eksempel, jo der man har gode marginer, og så det jo det å ha egne lisenser. Og det var et løp som vi også var I gang med på flere hold, og få til da større volymer. Det et volymspill, innen investering, innen sparing. Og så kan det sies at nå jo rentene mye høyere, så vi kunne jo hatt kanskje en bedre splitt I dag enn for snart 10 år siden.
Mm. Men ja, det interessant det der, altså. Og det høres ut som det dere ønsket å bli var et slags grensesnitt for din personlige økonomi.
Og det jo kanskje der en del av bankene valgte å si nei, da.
Mm.
Hvorfor skal man være med å bygge opp en?
Ja, hvorfor skal man det?
Nei, det jo, det var jo det store, det skjedde I alle andre markeder.
Ja.
Og det ble flagget fra bransjen selv at det var interesse for å investere I det.
Men altså, hvis du setter deg I bankens strategiske posisjon, ikke sant? Ja. Du jo god på strategi. Du jo dritgod på det. Og hvis de ikke har en interesse av å bygge det opp, hvordan kan man tenke da at det smart å være avhengig av denne aktøren for å bygge seg selv opp?
Nei, og det jo en del. Vi var jo førstegangsreisen også, så vi må jo bare ta på vår kappe at det mange av beslutningene som vi tok underveis, som I hindsight kanskje vi burde vurdert annerledes. Men hvis man tar på seg bankenes hatt, så det jo litt som man har valgt å gjøre når andre deler av vertikalene blir utfordret. Ja. Vips velger, eller DNB velger å ikke ha Apple Pay, fordi Apple Pay i alles lommebøker på telefonene.
Ja.
Det et strategisk valg da å ha et alternativ.
Mm.
Og det har bankene gått sammen om.
Mm.
Og så viser det seg at den samme market entry har ikke vært på sparing og investering i Norge.
Nei.
Det et mer lukket marked og færre utenlandske aktører. Så det var kanskje ikke et like stort behov da for å faktisk ha en konkurrent da.
Ja.
Og det vi alltid kontret med, det var jo at hvis vi lykkes, så det en veldig enkel mekanisme med det å kjøpe seg opp og ha et styrt eierløp da,
mm.
og være medeiere i det man med å bygge,
mm.
og sikre seg en path to control, som også veldig, veldig standard å ha i den type, skal vi si, avhengighetssituasjoner da.
Mm. Altså det tilbake, altså det jo veldig lett å være etterpåklok og se ting.
Ja.
Altså, det ikke, så det sånn, og man og når man inne i det selv, så det vanskelig å observere seg selv når man
ja.
Inne i en ting selv.
Ja.
Og man har, og det enda verre, når man har kallet riktig visjon.
Mm.
Man vet hvordan ting kommer til å bli, ikke sant?
Ja.
Du vet at det kommer til å bli sånn.
Ja.
Så spørsmålet bare liksom, ok, men hvis du avhenger noen da, og det ikke det i deres interesse, altså det sånn lærdom vi samtaler med deg nå, så får jeg live lærdom på det punktet. Altså det der med å være avhengig av noen andre når du skal bygge noe.
Ja,
det er skummelt.
Og vet du hva? Vi hadde jo kjempemye både flinke folk i styret, investorer, vi hadde bankpartnere. Det var veldig mange som heiet på oss, var med å putte penger i det, jobbe med oss, bruke tid og ressurser. Det å bli forespeilet akkurat det, og kanskje bli pushet hardere på det,
mm.
Det kommer jeg til å gjøre med de som jeg jobber med fremover.
Mm.
Det finnes andre veier når man i en sånn situasjon, for det å være avhengig av noen for å lansere, det for stor risiko.
Mm.
Jeg tror det finnes andre veier, og det kunne være så enkelt som å faktisk lansere i et annet land. Eller så enkelt, det ikke enkelt det heller, men
Nei.
Det finnes andre veier som man skal gjøre gründere innen tech-bransjen i Norge bevisst på,
ja.
At finnes, fordi der kanskje økosystemet ikke klart for den type, det kan være innen veldig mange bransjer, medisin, utdanning, helse, altså proptech, hva enn det
ja.
Det finnes økosystemer rundt om i verden som har alle de skal si, komponentene som trengs for å ta produkter til markedet.
Ja.
Den type løp
ja.
Kan man være mer obs på da, de finnes.
Ja, ikke sant? På den ene siden, ja, sånn rent kanskje det litt lettere å lansere i andre land, altså mindre reguleringer, mer modenhet, altså det en del sånne check på en del parametre som gjør at kan identifisere noen steder, noen områder eller markeder som kanskje bedre da, sånn rent sånn, fra et sånt teknisk perspektiv. Samtidig så det den der, ikke sant, hvis du skal lansere i Finland da, ikke sant? Lokal forankring, alt det der, ikke sant, som sånn, det er jo ikke bare.
Nei, det det ikke. Det som kanskje var mest, så vi ønsket jo å bygge Spiff fra Norge, og vise at det var mulig å bygge finansteknologi, og konkurrere med det som man så andre steder i verden.
Ja.
Det var litt av liksom, drivkraften bak, og det var veldig spennende å prøve å få til.
Mm.
Og det å være veldig sta på det, liksom for tredje runden,
ja.
Det er kanskje der man skal være litt oppstå for å prøve å gjøre det samme om og om igjen.
Ja. Ja.
Når vi hadde fått lansert produktet vårt, det funket.
Ja.
Da var vi egentlig klare til å ta det neste skrittet inn i et stort marked.
Mm.
Det å komme til marked i Norge, det kan være fornuftig, kan være verdt det. Men så, selv om vi hadde 10.000-vis av kunder som sparte 342 millioner kroner i appen,
Tenk på det.
Over 500 000 ganger sparte de, og de sparte med venner, med familie, og vi brukte ikke en krone på markedsføring.
Mm.
Eller vi brukte 50 000 eller noe på markedsføring, det var en helside i Norwegians InFlight Magazine.
Oh, ja. Det var, hvordan fant du ut at det var den beste måten å...
Nei, jeg hadde en dårlig dag på jobb, og det var en veldig god selger, og det var å kaste penger ut av vinduet.
Ja.
Men vi... Altså det finnes, altså når du har validert produktet, det å da teste mot et stort marked, tror jeg noe som vi kan lære av, altså inntek,
ja.
Der du trenger volymer, så kan det være fornuftig å prøve.
Hva er inntek for noe?
Hva?
Inntek? Nei.
Tech, altså. Innen teknologi.
Ja, inntek, ja. Det var inntek, kanskje det var en ny forkortelse for en ny tech-bransje. Ja, og langs, altså, få en validering og lansere stort I et annet større marked.
Ja.
Men det, liksom, det strider litt mot den norske kulturen, altså den, det vi vant til. Vi tenker jo litt sånn, vi tenker jo litt mindre her I Norge, føler du?
I primærnæringene så man kjempegode. Der det et etablert løp. Man får fisken opp fra havet eller fra oppdrettsanleggene. Man har flyruter med også nasjonalt backede fly, der logistikken på plass. Og så har man salgs- og distribusjonskontorer i hele verden. Fisken kommer til markedet I Tokyo, og det under 12 timer etter at den fisket. Og det samme gjelder for energi. Der det kontorer I Houston og Singapore for å dekke markedene.
Ja.
Og det jo litt sånn man kan lære at vi...
Men kan vi lære fra sånne primær- og råvarenæringer
ja.
Til, altså kall det, hva det vi for noe? Tjeneste? Tech, ja.
Kall det tech da, fordi det norske, og ikke bare norske, med alle som jobber fra Norge. Norge et veldig godt sted å starte.
Ja.
Det veldig mye flinke mennesker. Det flinke, gode teknologimiljøer rundt universitetene, og det begynner å være ganske mye investorer som villige til å putte penger på bordet I starten. Det samme gjør staten.
Ja.
Men så det den neste fasen. Når du trenger da for å konkurrere I et stort marked, så trenger du ikke 7 millioner kroner. Du trenger 50 for å komme I gang.
Mm.
Og da den reisen, den ganske, den, det et stort gap. Og hvis man tenker da på tech, norske tech-selskaper, som en eksportvare, på lik linje som laks,
ja.
Da trengs det et mottaksapparat I kanskje noen av de utvalgte store markedene. Da.
Mm.
Være seg, det kan være seg Frankrike, Tyskland, USA, det kan være seg I Sørøst-Asia. Vi har jo store selskaper som kunne bidratt sammen med staten her. For det svenskene gjør, de har jo en egen løype med tidligere svenske gründere som bor I Silicon Valley.
Jo, men, ikke sant? Sånn. Ja, men det akkurat det som det vi mangler I Norge, føler jeg. Vi har liksom ikke de store tech-selskapene.
Nei, vi har ikke det.
Som hvor de fremtidige gründerne har gått I lære.
Ja.
Ikke sant? De har gått I lære på å skalere et selskap, etc. Og til slutt, så lanserer de sitt eget selskap med en funding fra tidligere gründere, ikke sant?
Ja.
Altså den mekanismen der, føler jeg liksom, jeg vet ikke hvilke norske selskaper har lykkes sinnssykt I utlandet. Altså det nå høres det sikkert dum ut,
nei,
men hvor mange det som sånn?
Jeg har tenkt litt på det før jeg skulle hit. Altså Fast ble jo kjøpt opp av Microsoft.
Alt ble kjøpt opp.
Så hele forskningsmiljøet til Fast, de fikk jo på seg, altså de sitter jo I Torgata, og de satt I Torgata I hvert fall,
ja.
Og I Trondheim.
Ja. Det eneste jeg kan tenke, ja, sorry.
Ja, og det samme man har sett Opera ble jo, skal si, stykket opp og delt, ikke lenger I norsk eie. Kahoot, det skjer mye lignende der nå,
mm.
Og da det ikke så mange, men nå ser vi at det en ny generasjon med uredde gründere som velger å reise ut okkesom.
Ja.
Jeg tror vi må løfte de frem, og sikre at de også tar del I neste fase av verdiskapningen I norske tech-selskaper.
Ja, men tenker du at det statens ansvar, eller hva tenker du at det må bare skje?
Det alle som jobber med dette, alle som har interesse av å se norsk teknologi bli eksportvare, så vi også kan få til noen av de store selskapene, globale tech-selskaper.
Ja.
Det har vi muligheten til å få til herfra. Så hvem sitt ansvar der? Jeg tror det alle I verdikjeden. Ta et eksempel.
Men, ja. For svenskene har jo ikke fått dette på grunn av svenske innovasjon Norge. Eller innovasjon Sverige. Altså, det ikke derfor de har fått til disse tingene, ikke sant?
Svenske staten veldig involvert I industripolitikken.
Ja.
Og det var de allerede da ikke sant, Sam Eide begynte å prøve å bygge ut vannkraft I Norge. Da var det Wallenberg-familien og svenske stat som var med å backe dette
ja.
Utenfor Sverige.
Mm.
Bygge industri utenfor.
Mm.
Og det skjer som en hel verdikjede som må stå samlet.
Ja. 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 Hva skulle jeg si for noe? Jeg skulle si noe smart. Men jo, ikke så veldig smart da. Litt smart. Tandberg.
Ja.
Det et spennende, altså det et spennende miljø. Det kommet mye spennende ut av det. Ja. Hødli, Pexip, ja. Han Jonas Rinde gikk Nomono, og nå har han blitt med et eller annet, bike, et eller annet. Altså,
ja.
Du har en del av disse gutta, bokstavlig talt.
Ja, det er det.
Som måtte ha vært med på noen reise før, og som starter på nytt, og tiltrekker seg en ganske enkelt funding, vil jeg tro. Altså, en serigrunder noe som du,
ja.
Min nestor, overbevises av. Og så det ligger noe der, og så lå det noe, altså, hvis vi ser bort fra Easy, eller sånn, den enden på Visa for Easy, litt rann også, så det mye ladeselskaper som har kommet ut fra Zaptec.
Yes.
I Stavanger. Du har fått Easy, du har fått, altså, og ikke minst Amina, du får, og Easy, som egentlig har gjort det veldig bra.
Ja.
Det, altså, jeg tenkte på akkurat det, fordi jeg tenker det sånn, det altså, på grunn av norsk elbilpolitikk, så har det blitt et voldsomt behov for ladere i Norge.
Ja.
Ikke sant? Og ergo så har du fått ladeselskaper.
Og så har du Enode som gikk veien til Y Combinator til USA og jobber med lade- og elektrisitetsappier der.
Mm. Salto også. Ja, ikke sant? Så det noe med det der, jeg tenker den norske start burde egentlig legge til rette for, eller ikke bare det, men kan det være et spor? At man legger til rette, altså gjennom annen politikk, at vi skal være best altså, på det, og så vil det dukke opp muligheter for å bygge tjenester og produkter rundt de områdene?
Helt klart. Og det gjøres en del allerede. Mm. Og du har også som Tink, som Innovasjon Norges liksom, startprogram i San Francisco. Man har ambassadene og Innovasjon Norge jobbet tett sammen. Men det nok ikke et... altså, det et ganske uformelt nettverk foreløpig av teknologigründere.
Ja.
Og det man ser jo at litt av den kapitalen som genereres fra om det exits eller salg, fra norske tech-gründere, det veldig mye mindre enn for eksempel fra Stockholms-baserte selskaper.
Ja.
Og det samme med Singapore-basert og så videre.
Ja.
Og jeg ble spurt sånn, ok, men skal man oppfordre norske selskaper til å dra ut av landet? Vil man ikke da miste verdiskapningen i landet og så videre? Og jeg tenker at et sted må man begynne.
Ja.
Det veldig mye bra verdiskapning som skjer i Norge, selv om vi har store eksportbedrifter. Det vil det alltid være, og at vi da skal være flinke på å løfte frem de som faktisk tar en, det ganske stor risiko å reise ut fra, vekk fra landet man bor i, og prøve seg, ta Alexander Svanevik, som har bygget opp Nansen fra Singapore, til å bli et verdensledende analyseselskap innen da krypto og Web3.
Ja.
Det imponerende. Og jeg synes at det bør løftes frem i mye større grad. Så nå skrives det jo, dere i avisen i Skifter, så skriver jo at, og spør bankbransjen om at liksom fintech død og bølgen er over. Den har aldri vært mer relevant, altså digitalisering innen bank og finans. Med AI i tillegg, det har aldri vært mer relevant å investere tungt i digitalisering. Og vi har norske gründere i Nansen i Singapore, June Analytics, som jeg tror de vel dro til San Francisco, Safety Wing, som et globalt forsikringsselskap. Man har en del som allerede ute og gjør mye bra arbeid.
Ja.
Det de man, altså man må også se på det. Fordi det en risiko som, altså, det eksportbedrifter. De bør man passe på.
Men Safety Wing holder jo til i USA, altså det jo bygget fra USA, det ikke?
Det bygget fra USA, men med da norske, en eller flere norske gründere.
Ja.
Og man kan tenke seg at hvis man gir dette litt tid, gir det en to business cycles da, 15 års tid,
ja,
så er det rimelig å anta at på et eller annet tidspunkt så det mange av de som vil etablere seg i Norge.
Mm.
Og det å da hele tiden passe på å fostre opp, eller ta vare på de gründerne, tror jeg veldig viktig da.
Du, vi må tilbake til det egentlig skal handle om, og det Spiff.
Ja.
Men det superspennende, og vi skal kanskje komme litt tilbake igjen senere. Men ja, dere lanserer med BN Bank mange brukere. Dere gjør det dritbra. Dere i en test med det såkalt Dreams,
ja,
så får dere liksom, ja, nesten samme score.
I snitt så sparte Spiff-brukere dobbelt så mye hver måned enn det Dreams-brukere gjorde.
Og hva betyr det?
Det betyr i netto, altså hvor mye... Altså vi hadde ganske likt aldersspenn på brukerne våre, ganske unge brukere.
Mm.
I snitt hver måned så sparte Spiff-brukere da, nå husker jeg ikke akkurat referansetallet, men det var, sier det var 1500 kroner i måneden, som da mer enn det snitt nordmann sparer i fond hver måned.
Ja.
Mens i Dreams så ble det spart halvparten så mye. Og veldig enkelt, de hadde veldig mye sånn mikro-gamification og mye sånn bells and whistles og gøy.
Ja.
Men det vi hadde gjort, som vi lyktes med der, og det jo, det på design-siden, det viktigste man kan gjøre for å ha en effekt på sparingen sin, det å sette av så mye som mulig av lønnen hver måned.
Mm.
Og det det vi hadde designet mot.
Ja.
Så vi hadde færre sparetransaksjoner, og så nudget vi brukerne til å da spare så mye som de kunne da.
Men var det Altså, hvor mye var det hva dere gjorde I appen, og hvor mye var det hvilke type brukere dere tiltrakk dere?
Jeg vil si det 100% hva vi gjorde I appen. Det viktigste vi gjorde eksempelvis, det var også få på plass recurring save, altså månedlig sparing som en teknologikomponent.
Ja.
Og det vi pushet på toppen når du skulle starte en ny spareplan, det var å spare månedlig til en buffer, og spare månedlig til de store tingene I livet.
Men du, det jeg ikke har skjønt helt med SWIFT, det altså jeg har jo en bankkonto I dag, og på bankkontoen min så kan jeg sette opp en bankkonto til, eller sånn I min bank, kan jeg sette opp en ekstra bankkonto som jeg kaller for sparekonto, og så kan jeg sette opp at jeg, hver måned, så når jeg får lønn, så trekker jeg 4000 kroner over til den.
Ja.
Altså, hvorfor trenger jeg da SPIF?
Altså, det jo veldig enkelt. Det ikke alle som flinke til å spare.
Okay.
Det ikke alle som har den vanen.
Nei.
Og vi kalte det en sparemuskel. Man må trene sparemuskelen sin.
Men ikke automatisk? Altså, det automatisk, ikke det? Bare sette opp en sånn spare... automasjon.
Så du sier at alle som altså våre snittbrukere var, ja, de var 29,5 år gamle.
Ja.
Så sier man at de aller fleste på den alderen har en veldig ryddig økonomi og sparer, samme prosentandel av lønna hver måned. Sånn det ikke.
Nei.
Det de som det noen mennesker som mer strukturert enn andre I privatøkonomi.
Mm.
Og det vi ser, det som litt moro med den, vi gjorde sparing til noe som var litt gøy. Og det å gjøre det morsomt å spare penger, det det ikke å gå og opprette en ny konto. Altså, da man spesielt interessert, da. Da man veldig spesielt interessert. Så det jo et mye mer engasjerende brukergrensesnitt på toppen av egentlig ganske kjedelig bankverden, da.
Ja, og for å bare komme med motargumentet der, da, så altså, du helt rett, det ikke noe engasjerende og at det spares automatisk, men det bare effektivt. Det funker. Så trenger det å være, hva grunnen til at det må være engasjerende?
Altså I, kan du spørre staten da, rundt om I verden, land. For land det viktig å ha at folk har en sparerate og en buffer. Folk sparte opp når det var lave renter under pandemien, det ble oppfordret til det, og det finnes jo statlige insentiver, som egentlig et motargument til det du sier.
Ja.
BSU en skatteinsentivert, liksom spare gimmick.
Ja.
Hvorfor trenger man det? Nei, det jo for å få folk I gang, da.
Ja.
Jeg tror det så enkelt å få folk I gang, og jeg tror med smart bruk av design og teknologi, så den dørterskelen litt lavere, og man kan få litt flere I gang.
Ja, og det, en ting hva jeg tenker og hva jeg gjør, en annen ting hva 99% gjør.
Ja, de aller fleste har egentlig nok med alt annet I livet sitt.
Ja.
Jobb og venner og familie, og det
Jeg slipper heldigvis jeg da.
Ja.
Så, men du, ja, så det går bra med SWIFT-periode. Dere henter jo penger ganske hyppig, husker jeg.
Ja.
Det sånne små summer her og der, og det litt sånn, fikk litt sånn feeling at det var litt sånn, dere redda I siste liten.
Ja, det var mye av det.
Det var mye av det.
Ja.
Hvor var det bevisst? Altså, for det kan jo være en bevisst sånn strategi for å...
I starten var det bevisst.
Ja.
Og så vi at dette trakk ut I tid. Og vårt mål, og det var det fra... Altså, i 2017, på vårparten da, så hadde vi allerede lagt en plan om å hente kapital I en serie A-runde etter markedslansering.
Hmm.
Så må du vente et år da.
Ja.
Med nye bankpartnerskap. Det ikke så lett å hente inn en serie A-runde da. Spole frem et år, 2018, igjen, det tok tid å lansere. Når vi først lanserte, så det jo litt som du var inne på, et lavmarginsprodukt, og det var en del vi ikke hadde fått bevist enda. Vanskelig å hente en serie A-runde da.
Mm.
Og 2019, samme story, vi fikk ikke til å hente en serie A-runde, og da fikk vi tilbakemelding på to ting, av mange av de store og mindre store VC-selskapene I Norden, Nord-Amerika og I Europa. Dere har ikke lyktes med å lansere I et nytt land, og dere har ikke lyktes med altså unit economicsen deres på lønnsomhet.
Mm.
Derfor får ikke dere en investering fra oss, så dere må bevise det først. Og det var det vi jobbet mot, og ikke fikk til I de planene vi la da.
Mm.
Vi fikk ikke til å lansere I et nytt land, selv om vi var både på vei mot Danmark og Sør-Afrika, alle steder. Og vi fikk ikke til Unit Economics før vinteren 2021. Da hadde vi lyktes med å ferdigforhandle en kommersiell avtale med S-banken, som ville gjort at vi ble dattermerkevaren til S-banken I Norge.
Mm.
og la, vi hadde lagt et, vi hadde jobbet lenge mot det. Vi visste at vi trengte en benbank og en kjempebra partner, ja. Men var, det var ikke det, i deres planer å ekspandere. Så vi hadde lyktes da med å få med S-banken på dette, og det hadde blitt skikkelig bra, det jeg helt sikker på. Det var velvilje hos alle, og det var i kontraktsform. Og så en uke, altså den uken vi var klare til signering, så kjøpte DNB S-banken.
Herlig.
Så da, tilbake til småfinansiering, da finansierte vi opp for ett år for å stå løpet ut og håpet at konkurransetilsynet ville si nei til det.
Mm.
Noe de gjorde.
Ja.
Men det holdt heller ikke. Så da, når den beslutningen ble endelig,
føler at Gud ikke ville at Spiff skulle lykkes?
Nei, det her er business. Vi var klare på, altså vi hadde med oss kjempebra investorer, vi lærte oss mer og mer underveis.
Utrolig, men det der er uflaks da.
Ja.
Det er rett og slett uflaks.
Litt, altså timing, men igjen, altså business handler om å bare kunne ta så mange skudd som mulig på mål, og iblant så treffer man det, og iblant så treffer man det ikke.
Mm.
Og for vår del så hadde vi hadde en del sjanser underveis, men så ville det seg ikke, og da er det jo litt på det med funding da. Når du småfinansierer, investorene som du har med deg, de backer, ja. Men de blir trøtte på det, ja. Det skjønner jeg. Man bygger selskap på den måten, det er slitsomt.
Ja, og ansatte ikke minst.
Og de ansatte, vi mistet jo, altså vi fikk til, som mange får til, ja, vi fikk med noen av de aller flinkeste teknologer og designere som finnes, som har bygget svære, kule, spennende ting, og ville jobbe med dette her i Spiff, og så mister du de. Det er demotiverende.
Ja.
Så når vi da tok vi et valg at hvis vi ikke lykkes da helt på starten av 20, altså i fjoråret, hvis vi ikke lykkes med enten å selge, hente inn en serie A med et minimum, da satte vi et minimum på 20 millioner kroner,
ja.
Da velger vi å legge ned.
Ja.
Og det var noe vi hadde dialog med BN Bank, var partneren vår. Vi hadde dialog, vi hadde et innovasjonslån hos Innovasjon Norge, på å utforske et mer lønnsomt segment som var boligreisen.
Ja.
Det hadde vært kjempekult, men da hadde vi en veldig ryddig prosess med dem, hvor vi var åpne om at hvis vi ikke får til den planen vår, så stopper vi opp.
Ja.
Fordi vi hadde da et lån hos Innovasjon Norge på et par millioner kroner, og det samme litt hos BN Bank som hadde frontet oss litt. Ja. Så da stoppet vi opp det.
Ja, og da tok dere den tøffe beslutningen.
Da tok vi den beslutningen, styret og med hovedeierne, ja. og det ble da det som er en styrt avvikling, melde oppbud, som er, formelt sett er en konkurs.
Hvordan var det å være deg oppi dette her? Altså, hvordan...
Hva si?
Man er jo litt sånn ensom som CEO også.
Ja, det er man. Og det har dere skrevet om i Skifter også, men Steve og jeg, vi jobbet lenge veldig tett. Men han valgte å gi seg også i 2018.
Mm.
Så fra 2018 til 2022 så var jeg kallet solo-gründer da.
Mm.
Og ja, det er, jeg vil anbefale alle å ha et litt større gründerteam.
Ja.
Jeg tror det er sunt.
Ja.
Jeg tror ikke det er sunt å sitte med, man kjenner på forpliktelser, eller man skal gjøre det.
Mm.
Jeg gjorde definitivt det, og det, man har en plikt overfor investorer, partnere, ansatte, team, kunder. Og når vi var to og et halvt årsverk i Spiff en periode, så hadde vi da 10.000 av kunder. Det er, man skal være litt mer bedre rigget enn det da.
Ja.
Men det er klart, det er en beslutning. Vi hadde da et veldig godt styre som hjalp meg. Det hadde vi underveis også.
Hvem var styreleder?
Knut Asplund.
Ja.
Vært med i Motimate og flere reiser fra investorsiden.
Ja.
Rolf Erik Spilling var med i styret.
Var Sverre Munch inn der også, en gang? Nei.
Sverre Munch har vært med i styret lenge.
Det er jo top-notch folk da.
Ja.
Skikkelig også.
Det er det. Katrine Lofterud-Fegt var styreleder i mange år. Hun var også styreleder i Pareto Asset Management.
Og hadde Silvia Seres styret også, hadde ikke?
Silvia var ikke med i styret, hun var med som investor.
Ja. Hva tror du tiltrakk investorene?
Jeg tror fremdeles det å gjøre det lettere for folk flest å spare og investere. Jeg tror det er mange som har...
Men er det, altså sånn, når man sier sånn, bare ja. Sånn, er det virkelig, altså sånn, hvor mye er det, altså den mission der?
Jeg tror det er alt i starten. Jeg tror liksom den, det var jo, det de nok har sett er jo at vi var en gruppe mennesker som virkelig ville dette.
Ja.
Og vi ga alt. og mer enn det i denne reisen for å få til noe hvis du virkelig tror på noe og det mange her som kunne bankbransjen og digitalbransjen og alt så jeg sånn, ja, men det mulig og vi så bevis for at dette funket i de aller fleste andre markeder i verden, ja. Så funker dette
ja.
Så hvorfor ikke satse på den gjengen her? Så var det en av de et av de loddene da som mange i tidlig fase investorer tenker på det som et av de loddene som ikke gikk inn. Og i andre tilfeller så har de da både lært og sikkert trukket av andre lodd som har gått inn også.
Var det en lettelse å melde oppbud?
Ja. Jeg ringte bobestyrer i Kvale en dag, jeg fikk en del henvendelser, diverse, når det var et faktum. Og så spurte jeg han om, kan jeg nå henvende, altså be de om å ta kontakt med deg? Han sa, ja, det kan du nå. Nå har du gjort det du trenger å gjøre.
Mm.
Og det var en stor lettelse. Kjipt å ikke få det til, men igjen, det ble startet opp med å gå all in, og vi fikk til siste dag ryddet opp på en ordentlig måte.
Det ligger jo hele veien en slags, i hvert fall gjort for meg da, det ligger en sånn frykt for å mislykkes offentlig.
Ja.
Eller jeg vet ikke om du har kjent på det. Altså, jeg har kjent på det. Den skammen i det å mislykkes, liksom.
Fuck it! Drit i det. Altså, man kan ikke få det til hvis man ikke prøver, og det gjør vondt iblant å stå der overfor investorer, overfor kundene sine.
Ja.
Og så funker det ikke. Det blir ikke som du sa det skulle bli, eller som du trodde det skulle bli. Men vet du hva? Hvis du har gjort ditt aller beste, fått med det, flinke folk, og vær lydhør på at det finnes flere veier til mål, flere planer som kan være gode, da skal man stå med rak rygg.
Mm.
Det er til alle som velger å gi det et forsøk, og gønne på, ta vare på deg selv underveis, pass på å grinde sammen med andre, som man kan stå skal si, i motbakke sammen, for det er nesten all virksomhetsetablering, uansett bransje, er blytung. Stå i det sammen med noen andre som er villige til å stå og løpe ut.
Og det er litt sånn...
Så nei, det er den kaller det den skammen, eller det.
Ja.
Man må tenke at det er veldig få som faktisk prøver in the first place.
Ja, og det er sånn, har jeg også innsett, er at hvis man... hvem er det du er redd for? Hvem sin kritikk er du redd for? Altså, de som faktisk har lykkes, har en enorm respekt. Ikke sant? Altså...
Ja.
De fleste har enorm respekt for det du har gjort, uansett om du lykkes eller ikke.
Ja.
Ikke sant? Det er de du skal høre på, de som faktisk har gjort det. Og så vil det være noen som er sånn, ja, hva var det jeg sa?
Glem
de. De betyr ingenting. Altså, de har ikke en plass til å mene noe.
Men vet du hva? Ja. Mm. Jeg har hatt et motto i livet å samle på bra mennesker. Jeg har møtt utrolig mye fine mennesker underveis. Jeg er veldig glad i hva folk holder på med, og hvem de er, og Og underveis så er det jo det å ha nye relasjoner til nye mennesker som man jobber med, det går opp og ned, og det å tørre å stå i det åpent og ærlig underveis, som at egentlig sånn, det er en liten verden man treffer de menneskene igjen. Og det vil jeg si, at det var kanskje en av de største overraskelsene etter å ha lagt ned selskapene, det å ta opp den telefonen, eller å sende en melding, eller... få en hyggelig melding tilbake om å ta en prat, eller en kaffe, eller hva det skulle være. Det er utrolig mye fine mennesker der ute, og de skal man ta vare på. Og jeg har hatt enorm glede av at mange som jeg har jobbet med i spiffløpet, nå også tar kontakt og har lyst til å ha en relasjon videre. Da.
Ja.
Og det sier, tror jeg sier noe om at det er rom for å være seg selv og tørre å stå i det også.
Ja. Nei, til alle som prøver, altså jeg hyller alle. Det er modig å gjøre det. Det er så mange som snakker om at de har lyst til å prøve det og satse og så videre. Og så er det de som faktisk gjør det, og det har jeg skikkelig respekt for, altså. Uansett hvordan,
Enig. Det er,
uansett hvordan det måtte gå, så er det, og så er det, men det er den ene siden, ikke sant? Hvordan andre oppfatter deg, et cetera, hvordan man er bekymret for det, men det andre aspektet er jo at man lærer en enorm utviklingsreise.
Ja.
Altså, du kan jo ikke lære dette på skolebenken. Altså, jeg pleier å si bare sånn, hvordan kan man ha led, altså på BE da, eller på NH, altså sånn, hvordan kan man ha ledelse som et fag? Sånn uten å, altså, jeg vet ikke, jeg bare føler at det er noe med å lære, altså det er noen ting du bare må gjøre for å lære det.
Det går ikke an å lære dette på skolebenken. Jeg har gått ganske lenge på skole, og det...
Altså, du har studert strategi på Harvard, liksom.
Ja. Vi hadde vel en, jeg tror det var 100 case-studier av selskaper med forskjellige planer og strategier og simuleringer, og jeg hadde dette også på BI, jobbet i bank lenge. Men du står der da med skitt under neglene, ja. Og systemet har krasjet, og det to stykker som ikke tok jobben du trodde du skulle være med i teamet, og det liksom...
Hvilken side står det på i læreboka, liksom? Hva du gjør da?
Nei, det står ikke. Det står ikke. Det må du lære selv. Det er erfaringsbasert, og så må du ta med den læringen fra de reiser man har vært på, og samle på det gode, hva det som har vært bra, og gå videre med det, og så prøve å luke bort kanskje noen av de vurdering, den måten man gjør vurderinger på, som ikke funker da.
Er det noe rundt det som du har tenkt på? Altså måten du gjør vurderinger på, som du har lært?
Ja. Absolutt. Jeg synes det har vært skikkelig moro, og det litt sånn, og når det går trått, så det sånn, ok, men det veldig få andre som får erfare det jeg har erfart underveis. Og si, noen av hovedlæringene, kan ta det ene, det å være, jeg tror det kjennetegner ganske mange som vil grunne, de kanskje litt egenrådige. De har lyst til å få det til på koste hva det koste vil. Jeg vet jeg har fått noen råd underveis, eller noen som har prøvd å si fra at kanskje ta imot råd tidlig.
Mm.
Jeg tror det...
Hvilke råd? Altså, mange som har råd, da.
Ja, vet du hva? Det var feilformulert. Altså, det å tørre å ta inn et større team rundt seg,
ja.
Og dele på reisen,
det er det jeg prøver å si.
Ja. Jeg var sta, jeg var veldig sta, og hadde lyst til å få det til på min måte.
Mm.
Og det ble en utfordring internt i selskapet iblant, og det ble en utfordring også når jeg ble møtt med kanskje tilbud fra tredjeparter, som kom med interessante tilbud for selskapet. Og det tror jeg at hvis man litt flere gründere...
Altså, var du liksom litt for firkantet i måten du approachet ting på, det du sier? Eller var det mer at du hadde en bestemt idé om hvordan ting skulle være, og hvis ikke passet...
Jeg hadde en idé om hvordan ting skulle være.
Ja.
Og det å være i hvert fall fleksibel nok da, i mindsetet og planen. Altså det er
en balanse der da.
Ja, men vi skal se, det er nok flere veier til samme mål. Innenfor, altså hvis vi jobbet med å få folk til å spare penger.
Mm.
Vi hadde noen muligheter veldig tidlig til å bygge også for andre aktører, hvor jeg tror vi ville nådd enda flere
som mennesker. Som en slags white table?
Nei, som å bygge det for en aktør. Da.
Som en konsulent?
Nei, som et eget selskap.
Åja, ok.
Så vi... Ja, det...
In hindsight, ville du gjort det...
Nei.
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 Altså, det noen ting du ikke...
Nei, det noen ting man må stå på. Men ta for eksempel det med å bli bank eller ikke. Da var vi en liten gruppe som mente at det ville bli en reise vi ikke kom til å få til.
Mm.
Men hvis vi hadde virkelig prøvd, ja, da tror jeg kanskje vi ville fått til det også.
Altså Aprilia ble en bank?
De ble en bank,
ja.
Ja.
Så det er jo, da har du på en måte autonomi.
Ja.
Altså til å kunne gjøre det du skal gjøre, du er ikke avhengig av andre for å få til noe. Fokusere på de tingene du har kontroll på.
Skal si, det er på rammebetingelser, og så var det første gang jeg var ordentlig leder for team, rekrutterte team og fikk med fantastisk flinke folk, og det å åpne opp litt og dele kontroll med folk man jobber sammen med, det var jeg nok ikke så flink til alltid, og det gjorde jo at folk kanskje ikke var like invested da, som det jeg var, og man fikk litt gap på sånne ting.
Ja.
Det å ta med, virkelig gjøre de man får med på reisen fullverdig gründer i gründerteamet, det tror jeg veldig viktig, og når folk tar den risikoen og blir med på noe, så tør å dele på det.
Ja, ikke sant? Fordi altså, det er ikke noe vei utenom hvis du skal skalere det,
nei.
Ikke sant? Så, ellers så blir du en propp i systemet,
ja.
Som skal mene noe om alt.
Ja.
Så det er egentlig ikke noe vei utenom, samtidig så er det veldig krevende når du har en sterk visjon som gründer på hvordan ting altså, skal bli, og hvordan ting skal gjøres, og så videre, og gi den Altså for det du gir bort kontroll, og du lar andre være med å forme din visjon.
Og så ble vi jo kanskje litt hengt opp I altså, visjonen fremfor, altså vi fikk jo tilbakemeldinger om monetization da.
Ja.
Altså unit economics på det vi solgte, det var ikke bra, og vi måtte endre på det. Det visste vi jo. Og vi var vel da kanskje litt naive I vår tro, og hadde jo lært dette fra flere store selskaper, vokse først, så bygge vertikaler.
Ja.
Vi visste at vi måtte jobbe med dette, og hvis vi hadde satt monetization på toppen av agendaen I 2017 før vi lanserte, altså virkelig på toppen av agendaen, da hadde reisen mest sannsynlig sett litt annerledes ut.
Ja, hadde det funket bedre?
Jeg tror det. Jeg tror vi fikk til, altså det jo det som styrken I gründerselskaper.
Ja.
Man ganske, man får til mye. Man får til enormt mye, og, hvis, og det å ha fokus på de rette tingene,
ja.
Ha folk rundt seg som kan hjelpe til å synliggjøre hva rett fokus
ja.
Nå,
ja.
I den fasen dere I.
Ja.
Ikke sant? Jeg nevnte at vi fikk ikke til serie A etter 2017, på grunn av, en, dere var ikke et nytt land, to, manglende monetization.
Ja.
Ok, det burde vært de to øverste prioriteringene, og så jobbet vi, ikke sant? Vi var jo veldig på brukervekst og den biten, brukervekst og partnerskap.
Ja.
Så det jo, man har jo, man ser jo ettertid at det å ha litt flere til å se på de signalene sammen, det tror jeg veldig nyttig.
Ja, altså Steve ga jo seg, altså, så han det ville bli tøft?
Jeg tror jeg var, altså det har han jo snakket om selv også, jeg tror det var flere faktorer som var det, men det var allerede tøft, vi hadde dryppfinansiert selskapet allerede I 3 år.
Ja.
Så, og så jo at det kom vi jo til å måtte gjøre den sommeren 2018 også.
Mm.
Og det var jo, allerede da så fikk vi jo sånn brandøvelse på hva måtte gjøres for å ikke gå konkurs.
Mm.
Så vi hadde allerede øvd vi med kvale sommeren 2018.
Ja. Hvis du hadde fått 50 millioner nå og fått spiff tilbake, hadde du fått det å funke da?
Ja.
Hva hadde du gjort da? Hva hadde du gjort nå da? Monetization?
Nei, jeg tror rammevilkårene for en bedrift må være til rette. Man må ha styringskraft, altså med både eierskap, rammebetingelser, lisenser, for å da kunne ha styringsfart, for å kunne gønne på, ja. kunne ta markedsandeler I de respektive markedene man opererer I. Jeg har mer tro på Spiff nå enn noen gang, og så det også en personlig beslutning at vi la den ned I fjor og så gå videre I livet og ta med seg all den læringen I det som jeg holder på med fremover og det men jeg tror absolutt vi det skulle vi få til
ja. Det andre ting du har som du, altså, som du har lært som du bruker I dag?
Masse
ja.
Altså det som gøy da jo, og det jo, kanskje man ikke skal ha et så personlig forhold til firmaet man jobber I, kanskje man skal lære seg å ha at det ikke alt går under huden.
Mm.
Men når man først I det, det man får øvd på, antallet repetisjoner man får som ny leder, ta vanskelige beslutninger, sikre at man gjør forhandlinger, innsalg, bygge tekniske løsninger som ikke prøvd før, det å gjøre det øvelse.
Mm.
Og øvelse gjør mester. Så jeg kjenner nå, altså med nesten 8 år under beltet som gründer, pluss den andre erfaringen, så det en del ting jeg ser og prøver å dele da, når jeg iblant jobber med selskaper som skal ut på sine vekstreiser, eller I større selskaper som har igjen sine utfordringer. Jeg synes det kjempelærerikt.
Ja, du jobbet jo litt med Storebrand under oppkjøp av Kron.
Riktig.
Som egentlig basically en variant, kan du si, av Spiff?
Kron en variant. Den ble jo bygget av Bakken og Beck I sin tid for formuesforvaltning.
Mm.
Som et svar på et behov formuesforvaltning hadde da.
Ja.
Og det ble kjempebra.
Det jo fond, det ikke?
Det fond, ja.
Ja. Ja. Så de har jo klart å bevise at det faktisk en mulighet.
Ja. Og det kunne, altså vi kunne gått veien videre, altså tilbake til Nordea Liv, til de som har hørt på helt hit.
Ja.
Når vi da hadde pilotløsningen med fond på tampen av 2016 med Nordea Liv, da kunne vi nok både, altså da kunne vi tatt den ut I markedet. Og det ville nok vært det lureste I ettertid. Det en av de beslutningene som, men prøv for det. for de du ville klart å selge fond til en, og så kunne man sett på hvordan å løse det sosiale litt etter hvert.
Mm.
Og det jo en sånn, litt sånn stahet, kanskje det sikter til, det å ikke være så jævla stah da, hele tiden.
Nei, ikke sant.
Det å ta de signalene fra erfarne forretningsfolk, det var, så gjengen i Nordea var kjempefine alle sammen, og de var klare til å ta det til markedet.
Mm.
Finanstilsynet hadde gitt oss go, og så var det en av de beslutningene igjen da, som var sånn, det burde vi sikkert gjort.
Mm. Men det lett å, altså i etterpåklok, altså hvis du hadde møtt den situasjonen igjen på nytt nå, hvordan ville du tatt riktig beslutning?
Ikke alene. Altså, jeg sier ikke at jeg tok det alene, men jeg var nok veldig sta.
Ja.
Og jeg skulle bevise at det var mulig å få til dette sosial sparing, som hadde litt hengt.
Ja, så du har hengt opp i det. Du hengt opp faktisk igjen, ofte. Ja. Folk sier hvorfor det ikke funket.
Ja.
At man har hengt seg opp
en idé. Hengt meg opp, ikke sant? Det sånn broken record.
Ja. Og det en prestige knyttet til den ideen.
Jeg tror veldig på den. Altså, jeg tror fremdeles veldig på den, men jeg ser at det kanskje flere veier til mål nå da, enn jeg gjorde da.
Målet jo ikke å ha rett i det.
Nei. Ikke
målet, målet er å bygge selskap som lykkes.
Men det jo litt sånn igjen, når man en del av team, og sikre at man har altså det sunne konfliktnivået, at det nok som villig til å holde igjen, eller å pushe på der det trengs da.
Men hvordan da klare å gi opp noe man tror på, og bli med på noe videre, noe man ikke tror på? Det er jo det som er kunsten, er det ikke det? Og da sier det en diskusjon, og du mener nei, dette går ikke, mens alle andre mener jo, dette bør vi gjøre. Og så må du da må du snu fra ditt perspektiv til å jobbe alt du kan for det andre perspektivet som du egentlig ikke tror på.
Det er ikke nødvendigvis så svart-hvitt, men det jo litt det å ha et mindset hvor man kan lære sammen, og tørre å utfordre også sine egne convictions, nå husker jeg ikke hva det heter på norsk, men oppfatninger, det man tror på, og være villig til å justere det underveis.
Ja.
Og jeg tror det å klare det, det tror jeg kjempeviktig, fordi det tror jeg også går som en liten oppfordring til alle som jobber sammen med gründere.
Mm.
Push litt hardere. Altså hvis du selv som investor tror at gründeren gjør noe som ikke er riktig, push enda litt hardere.
Mm.
Det tåler vi.
Ja, altså dette er råd til investorer.
Yes, investorer eller partner, og det kan hende at en gründer trenger å våkne opp litt iblant, kanskje de har hengt seg opp.
Mm.
La de få høre det, fordi de fleste har lyst til å lykkes med dette.
Ja. Vi skal avslutte nå snart. Vi skal liksom oppsummere noen råd til gründere da. Altså hva er det du, altså gründere så kommer det etter deg i løypa, hvilke råd vil du gi deg selv som gründer for 7-8 år siden?
Jeg tror det første ville være å samle sammen et team som over tid man visste var like committed til å stå et langt løp. Det et langt løp, og det å vite at man kanskje ikke en, ikke to, i hvert fall tre stykker som villige til å stå det løpet ut, og som tør å utfylle hverandre og virkelig ta de altså utfordre hverandre, tror jeg er viktig.
Ja.
Og så det å se på, så det det ene i forhold til liksom team. Man kommer til, det er de som kommer til å jobbe sammen, og må overbevise alle andre i verden om at dette noe. Kunder, partnere, investorer, du må bevise deg. Det andre, og det tror jeg litt går på det å ha et litt mer kynisk syn på den industrien, den bransjen man går inn i.
Ja.
Tørre å se på hva det som kreves for å lykkes, se på verdikjeden, se på aktørene, det et område hvor man trenger, hvor det regulering, det et oligopol, det noen barrierer som blir vanskelig å overkomme.
Mm.
Så man må virkelig gjøre en grundig analyse av det markedet man skal gå inn i, og se på hva nøkkelsuksesskriteriene.
Mm.
Og hvis det utfordrende kriterier, så må man ha landet de rammebetingelsene, eller i hvert fall en klar plan for å nå de, før man setter i gang.
Gjorde ikke dere det med Spiff?
Jeg tror ikke vi hadde en god nok tilnærming til hvor avhengig vi ville være av banker i Norge for markedaksess.
Nei. Kunne dere avdekket det i forkant?
Vi hadde avdekket det, og fikk jo til partnerskap til slutt, så vi regnet med at det også ville løse seg når vi vokste og fikk til en viss brukermasse.
Ja. Mm.
Og så trodde vi nok at vi hadde en forhandlingsposisjon.
Ja.
Altså sånn, en eller annen posisjon.
Ja.
Det hadde vi ikke.
Nei.
Vi hadde ingen forhandlingsposisjon.
Nei.
Ingen.
Nei, ikke sant? Fordi man tenker liksom at bankene må jo
ja.
Jobbe med startups.
Ja, nei, det ingen som trengte oss.
Nei, ingen som bryr seg. Whatever, liksom. Ja, nei, det en...
Også,
men på den tiden så var det jo også... Altså, det var jo veldig sånn.
En ting. Ja. En ting som er viktig. Og det på risiko og risikohåndtering. En ting som vi gjorde bra. Vi visste fra dag en at det var en mulighet som et oppstartsselskap. 19 av 20 overlever ikke.
Mm.
Hva skjer med kundenes penger hvis vi går konkurs?
Ja.
Vi fikk mange tilbud i partnerskap, TechStacks og så videre til å ikke levere på dette,
mm.
men vi visste for å sove godt om natten at pengene måtte gå tilbake til kundene som hadde spart.
Ja.
Partnerskapet var jo sånn sett også en risikohåndtering.
Mm.
Det var alle kundene i Spiff.
Mm.
Når vi la ned, satte igjen med pengene sine på Spiff-kontoene i BN Bank. Det var et bevisst valg. Og det tror jeg er...
Kunne det vært et annet valg der? At de ikke...
Ja, vi kunne holdt pengene på en restkonto som et betalingsforetak og tatt ja. All risiko i selskapet selv.
Ja.
Og det var ikke vi rigget for. Det et annet ballgame hva gjelder selskapsstruktur, compliance.
Da kan du kunne ta pengene sine.
Da ville kundene tapt penger. Ja, tape pengene sine.
Og det jo ikke noe bra innsalg når du skal få kunden inn.
Absolutt ikke. så akkurat på... risikohåndtering, hva det som gjør at man kan lykkes, og også når det går dårlig?
Mm.
Alle som sparte pengene, de satt igjen med sparepengene sine,
ja.
Og det sover man godt med.
Ja, det jeg tenker jeg sånn, det litt sånn, det ja, det vært veldig uklokt hvis du hadde gjort noe annet. Ja,
men husk på at man som gründer kan kjenne på litt frustrasjon og desperasjon iblant. Og jeg tror til råd da, ja. Til folk som gründere, ja. Og kjenner at, jeg kunne bare tatt denne lille snarveien.
Ja.
Ikke ta den snarveien.
Nei, det helt enig med deg. Ikke ta snarveien, og ha noen tydelige verdier som du, ja. som du følger. Altså, det kommer til å hjelpe deg. Altså, det er faktisk det kyniske perspektivet,
ja.
Er å ha gode verdier.
Ja.
Fordi, altså, snarveien biter av rumpa, liksom.
Ja, det gjør det.
Og, ja. Så ja, jeg helt enig med deg. Carl Nikolai, eller Kalle som du på folkemunnet
ja.
Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og dele din erfaring med å bygge et selskap med mange ansatte inngå partnerskap du klarte å bygge altså, traction i markedet altså, dere skapte jo veldig mye verdi ikke sant? Og så det jo interessant å se på, selv om man skaper verdi hvorfor går det ikke?
Ja.
Ikke sant? For man tenker jo egentlig, hvis man skaper verdi så går det greit, men det jo flere parametre enn verdi.
Ja, det det. Ja, takk som inviterte meg hit, og at jeg fikk dele litt av det vi holdt på med.
Det skal jo sies at jeg har spurt mange ganger, så det som må takke for at du endelig sa ja. Første gang var det kanskje to dager etter at nei.
Ja. Ja. Det var litt tidlig.
Det var litt tidlig.
Ja.
Men jeg så glad for at du kunne komme, Kalle. Og så tror jeg også at du vel kanskje også litt sånn, du coacher litt sånn, du litt sånn på Startup Lab innimellom og sånn, eller?
Jeg på Startup Lab innimellom. Ja. Nå jeg hos Bakken og Beck og koser meg der med kjempeflinke folk. Og så jeg også litt på Startup Lab, sånn executive in residence.
Ja, nettopp. Så du jo definitivt en av de som med å bygge økosystemet og gir tilbake, så takk for det også. Jeg ønsker deg masse lykke til i Bakken og Beck, og så ser jeg frem til ditt neste gründerprosjekt.
Tusen takk, Lukas. Og lykke til dere også.
Jo, takk.
Ha det.
Ha det. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.